Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala al-qa'idatu sadisatu wa isruna, kaidah yang ke-26, idza zalal mani'u 'adal mamnu'u. Jika mani' faktor penghalang itu sudah hilang, maka hal yang terlarang kembali terlarang. Kaitan antara kaidah ini dengan kaidah sebelumnya. Maka kaidah ini afadat hukman, menghasilkan hukum kebalikan apa yang dihasilkan oleh kaidah sebelumnya, yaitu kaidah apa yang boleh karena uzur maka hilang dengan hilangnya. Kalau ini adalah kaidah tentang masalah, kalau kaidah sebelumnya berarti kaidah tentang majaza, apa yang boleh, kalau ini adalah apa yang terlarang. Karena kaidah yang lewat afadat menghasilkan hukum yang boleh karena satu sebab, maka jika sebabnya hilang ya, maka hukum bolehnya hilang. Sedangkan kaidah yang akan kita bicarakan menghasilkan hukum apa yang terlarang, mamtana'ah husuluhu, apa yang terlarang untuk terjadi, lisababi man'in, karena satu faktor. Maka ada faktor yang menghalangi min hadzal husul terjadinya hal ini, kemudian hilanglah sebab yang menghalangi. Fa innal mamnu', maka hal yang terlarang, idza zala al mani' min husulihi, ya, maka faktor yang terlarang ya'ud, kembali terlarang. Idza zala, jika hilang faktor yang menghalangi untuk terjadinya atau adanya. Ya, maka makna kaidah idza lam yasul hukmuma, maka jika tidak terwujud satu hukum karena adanya satu penghalang yang menghalangi untuk terjadinya, maka jika hilang faktor penghalangnya yang menghalangi terjadinya hukum, jika telah hilang faktor penghalang, hasalah, maka akan terjadi, wa tsabata, dan ada hukum tersebut. Contohnya, seandainya ada orang yang berwasiat harta untuk ahli waris, fal wasiatu ghairu nafidhatin, maka wasiatnya tidak sah karena wasiatnya ditujukan pada ahli waris. Fa idza zala hadzal mani minal musalahu, maka jika faktor penghalang dari musalahu, orang yang mau diberi wasiat yang menjadi ahli waris itu hilang, yaitu statusnya sebagai ahli waris itu hilang, maka wasiat itu sah. Contohnya, lau ausali akhihi, ada seorang yang berwasiat untuk saudara kandungnya. Setelah dia nulis wasiat, wulidalahu ibnun, dia punya anak laki-laki. Kemudian meninggallah orang yang memberi wasiat, maka wasiatnya sah. Karena musolahu, karena orang yang mau diberi wasiat, yaitu saudaranya pemberi wasiat, itu asbaha ghairu warithin, adanya anak laki-laki dia tidak dapat warisan, disebabkan lahirnya anak laki-laki si pemberi wasiat, karena anak laki-laki itu menghijab, menutupi saudaranya mayit untuk dapat warisan, maka jadilah wasiat tersebut sah karena dia tidak ditujukan kepada orang yang mendapatkan warisan. Fatanfud, maka wasiat sah. Maka yang dimaksud dengan tidak boleh wasiat untuk waris itu, ya, terjemah yang lebih tepat berarti tidak boleh ada wasiat harta untuk orang ahli waris yang dapat warisan. Ahli waris namun tidak dapat warisan karena mahjub, sebagaimana dalam paragraf yang tadi kita baca, ya, ahli waris yang tidak dapat warisan karena mahjub berhak untuk dan boleh mendapatkan wasiat. Kemudian penerapan kaidah, maka ada satu pasal di Majatul Ahkam Al-Adliyah ini. berkaitan dengan masalah tanakot. Tanakot berdasarkan satu fasal di Majalatul Ahkam Al-Adliyah adalah mani'un, faktor penghalang untuk klaim kepemilikan. Akan tapi jika hilang tanakut karena tasdikul khasam, karena partner sengketa itu membenarkan, bitakdzibil hakim, atau hakim memfonis kalau dia bohong, maka klaim didengarkan. Di Majalatul Ahkam Al-Adliyah disebutkan yartafi' tanakut, pertentangan itu hilang manakala partner sengketa itu membenarkan. Masalan, lau ida'a ala akhar. Ida'a ala itu berarti utang, ya. Alfan min jahatil qard. Ida'a ala, seorang itu mengklaim kalau si A punya utang 1000. Anggap aja 1000 rupiah misalnya, min jahatil qard, karena utang piutang. Dia punya utang sama saya 1000. Thumma ida'ahu min jihadil kafalah. Setelah tadi ngomong kalau dia punya utang, setelah itu dia berubah, tanakut berarti. Dia tanakut. Thumma da'ahu, kemudian dia mengklaim kalau itu bukan karena utang piutang, namun karena penjaminan. Yang utang si B, A ini penjaminnya. B enggak bayar, berarti A harusnya bayar kepada saya. Lalu muda'alah yang dituduh itu membenarkan salah satunya, misalnya yang terakhir irtafa'at tanaqudu, maka hilanglah kontradiktif, sehingga didengarlah klaim kepemilikan, yaitu kepemilikan uang yang menjadi piutang di tempatnya A. Maka si pengklaim itu berhak atas uang 1000 rupiah tadi, ya, karena tanakutnya sudah hilang. Disebutkan dalam syarah penjelasan untuk Majalatul Ahkam Al-Adliyah, wa qala fi Raddil Muhtar, disebutkan dalam satu kitab fikih madhab Hanafi karya Ibnu Abidin, Raddil Muhtar, i'lam ketailah bahasanya tanakut itu hilang manakala partner sengketa itu membenarkan atau hakim mendustakan, menilai salah satu ini yang ini dusta, sehingga tersisa satu yang lain. Kemudian masih di satu fasal di Majalatul Ahkam Al-Adliyah disebutkan tanakut itu yartafi' hilang aidan juga manakala hakim memvonis dusta. Semisal ada seorang mengklaim harta yang itu ada di tangan orang lain dengan dia katakan innahu mali, itu hartaku. Maka muda'a alaih orang yang dituduh itu mengingkarinya. Waqal dia mengatakan bahwa harta ini milik fulan, aku membelinya darinya. Wa aqama al-muda'i, lalu pengklaim itu bisa mendatangkan bukti benarnya klaimnya. Wa hakamalahu bidzalika, hakamalahu artinya putusan yang menang, lalu qadhi hakamalahu, memenangkan untuk penuduh. Maka yarji al-mahkum alaih bisamani dhalikal mal ala ba'i'ihi. Maka al-mahkum alaih, orang yang kalah, yarji minta ganti harga dari harta tersebut kepada penjualnya. Li'ana tanakut, karena pertentangan ala diwaqa'a, yang terjadi antara pengakuannya yang pertama bahasanya harta itu milik penjual dengan dia meminta uang darinya, ba'da dzalika, setelah itu qad irtafa'a, itu telah hilang, bitakdzibi iqrarihi bihukmil hakim, dengan dia mendustakan pengakuannya sendiri disebabkan vonis hakim. Ya, maka kita atau misalnya saya mengatakan harta yang ada di tempat A itu adalah harta saya. Oh enggak, kata si A. Saya beli barang ini, HP ini dari B. Kemudian saya mendatangkan bukti, maka Pak Hakim memenangkan saya. Maka saya ngambil, saya berhak atas barang tadi, handphone tadi. Lalu gimana dengan nasibnya si A? Dia minta duitnya kembali dari si B, selesai. Ya, si A tinggal minta sama, oh ternyata kamu menjual barang yang bukan milikmu. Anda penadah, Anda penadah barang curian atau sebagainya. Mana duit saya yang dulu saya pakai untuk membeli barang ini dari Anda? Ziyadatul mauhub lahu fil mauhib. Fil mauhub tamna'u al-wahib minarujuk fil hibati. Lakin idza zalat tilka ziyadah ada lil wahib haqqu ruju'i. Bertambahnya orang yang mau diberi hibah fil mauhub dalam barang yang dihibahkan itu menghalangi al-wahib pemberi hibah untuk menarik kembali hibahnya. Walakin idza zalat tilka ziyadah, akan tapi jika tambahan tersebut hilang, ada kembalilah bagi si pemberi hibah hak untuk menarik hibah. Ya, maka dia mau menghibahkan jeruknya pada kawan-kawannya. Semula kawan-kawannya jumlahnya 5, setelah itu bertambah jadi 10. Maka dia tambahkan jeruk yang semula 5, dia tambahi jadi 10. Setelah itu ketika dia membagikan jeruk tadi, ada sebagian yang pergi. Maka dia sudah niat untuk hibah menghadiahkan 10 jeruk. Kok ada 2 orang pergi, enggak jadi duduk di situ dan enggak mau ngambil jeruk tadi. Jeruknya boleh jadi sudah dibagikan satu-satu di depannya masing-masing. Ada 2 pergi, enggak mau ngambil. Bolehkah si pemberi hadiah itu ngambil 2 hal tersebut? Berarti kalau dia ngambil, berarti dia menarik pemberiannya. Maka dia berarti menarik pemberiannya. Dia sudah membeli barang, kemudian tidak jadi. Itu kan menarik. Dan ada hadis yang melarang untuk menarik pemberian. Namun gimana kalau menarik pemberian karena tambahan itu hilang? Nah, tambahan orang yang mau diberi hibah dan hadiah itu hilang karena orangnya pergi tidak membawa. Terus boleh tidak narik? Maka sin katakan boleh menarik pemberian. Jika pemberian itu awalnya ada tambahan pemberian karena ada tambahan orang, setelah itu ternyata tambahan orang itu hilang. Tambahan orang itu hilang, maka boleh menarik kembali pemberian. Jika seorang pembeli menjumpai pada barang yang dia beli aiban qadiman, cacat yang cacatnya itu sejak masa dahulu, maka dia bisa mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya. Yang dimaksud cacat dahulu adalah cacat sejak di tempatnya penjual. Namun jika seandainya terjadi padanya di tempatnya pembeli cacat yang lain, cacat yang kedua yang baru, imtana, maka tidak boleh mengembalikan barang disebabkan cacat yang baru. Akan tapi jika cacat yang baru itu hilang, maka pembeli punya hak untuk mengembalikan barang. cacat yang baru itu telah dia perbaiki, hilang, maka tinggal ada cacat yang lama. Cacat yang lama boleh dikembalikan, maka barangnya boleh dikembalikan. Ya, ada misalnya mungkin apa, kambing, seorang beli kambing, beli kambing, ternyata ketahuan kambingnya itu mandul misalnya. Ini padahal mau beli pejantan, ini kambingnya mandul, ini cacat. Mau pejantan itu untuk supaya bisa menghamili, ini gak bisa menghamili karena dia mandul misalnya. Itu tentu mandulnya ini sejak di tempat penjual, lalu di tempat pembeli terjadi cacat baru, yaitu kurus. Di tempat pembeli itu ada cacat baru, kurus. Kemarin waktu dibeli gemuk, gemuk tapi mandul. Nah, sekarang sudah diuji coba kok enggak bisa menghamili, nah, sudah diperiksakan ke dokter hewan dan sebagainya, terus wah ini mandul. Namun sekarang kurus. Ya, karena ada cacat baru, tidak boleh ini dikembalikan. Kambing ini tidak boleh dikembalikan. Cacat yang barunya dihilangkan dulu. Cacat barunya dihilangkan dulu. Kurus tadi, maka kemudian disikapi sedemikian rupa sehingga bisa gemuk seperti semula. Setelah gemuk seperti semula, baru dikembalikan. Idza tazawwajat al-mar'atu, jika seorang perempuan itu menikah, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak. Ketika terjadi perceraian, cerai dalam keadaan punya bayi, maka ada hak asuh untuk ibu selama dia belum menikah. Setelah dia menikah, maka apakah dia punya hak asuh dan tidak, keputusannya di tangan suami yang kedua. Kalau suami kedua mengatakan, saya tidak ingin bulan madu kita terganggu oleh ocehan bayimu itu, kembalikan sama bapaknya sana. Maka gugurlah hak asuh dan dia mengembalikan si baby ke bapaknya. Namun ketika kemudian, namun kalau suaminya yang kedua baik hati, ya kita bulan madu plus gangguan bayi nggak apa-apa lah, ya maka ya sudah. Terus dan dalam keadaan bapaknya tidak meminta, maka tidak masalah. Nah, maka ketika menikah gugurlah hak mengasuh. Nah, fa innaha idza tallaqaha zawjuha, ternyata kemudian sama suami yang kedua dia dicerai. Nah, talaqan bainan, dengan talak yang bain, tidak lagi dirujuk. Ada haquha fil hadonah. Maka perempuan ini kembali punya hak hadonah karena hilangnya faktor penghalang. Jika seorang itu membeli satu barang siro'an fasidan, dengan cara membeli yang tidak benar, kemudian dia gadaikan barang tersebut pada orang lain dan telah dia serahkan, maka tidak boleh membatalkan jual beli. Bisa babil fasad karena disebabkan batalnya transaksi, karena barang tersebut telah karena murtahin, orang yang menghutangi itu punya hak berkaitan dengan jual beli ini, karena ini melibatkan hak dia. Akan tapi jika si pembeli ini telah membayar utangnya, melunasi utangnya, waftaka al-rahnu, dan barang gadaian itu telah bebas, maka hak untuk membatalkan jual beli kembali dimiliki. Kemudian kaidah yang ke-27, kondisi darurat tidaklah boleh membatalkan hak orang lain. Makna kaidah kondisi darurat terkadang menghilangkan dosa dari orang yang dalam kondisi darurat, idza basyar, jika dia melakukan hal yang terlarang menurut syariat. Semacam orang dalam kondisi darurat memakan daging bangkai untuk mencegah kematian dari dirinya, mati karena lapar. Akan tetapi kondisi darurat ini tidaklah boleh membatalkan hak orang lain. Idza kana min sya'ni hadzal ittirar, jika kondisi, sifat dari kondisi darurat ini mendorong orang yang dalam kondisi darurat untuk merusak harta orang lain atau untuk mengambilnya untuk dimanfaatkan, semacam makanan yang dia makan atau air minum milik orang lain yang dia minum atau satu alat yang dia gunakan, semacam dia menggunakan kuda orang lain untuk lari dengan kuda tersebut dari musuh yang zalim yang ingin membunuhnya secara zalim, maka tetap dalam kondisi-kondisi ini dia punya kewajiban untuk iwat, ganti rugi, mengganti, memberikan ganti rugi kepada pemilik harta atas apa yang telah dia rusak dari hartanya. Ya, maka ketika kondisi terpaksa karena kelaparan adanya harta milik orang lain, boleh makan harta milik orang lain, dia tidak dosa. Namun hak orang lain tersebut tidak boleh batal, sehingga tetap ada kewajiban untuk mengganti makanan yang telah dimakan. Penerapan kaidah ada di Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Law istajara zauruqan, seandainya seorang itu menyewa perahu dalam jangka waktu tertentu. Wangkodot fi athna'i tariq, dan masa sewa itu habis padahal dia masih di tengah jalan. Karena masa sewanya sampai jam sekian-sekian. Masih di tengah jalan, apa kemudian nyebur laut? Maka jawabannya tamtatul ijarah, maka masa sewa itu bisa memanjang sampai dia sampai ke pantai, kemudian dia berikan kepada penyewa ujratu mithl, upah standar untuk jangka waktu tambahan. Nih. Atau misalnya rental mobil, masa berlaku sampai jam sekian-sekian, dan itu dia belum sampai, ya maka ya mobil tetap enggak kemudian ditinggal, kemudian orangnya ngebis, ya, mobilnya tetap dibawa sampai, namun nanti ada kewajiban untuk membayar tambahan waktu yang telah diambil. Li'anal ijarah kama tangqadi bil a'dhar tabqa bil a'dhar, karena yang namanya sewa menyewa sebagaimana itu berakhir dengan adanya uzur, dia juga tetap berlanjut karena uzur. Contohnya kalau istajara dhi'ran, seandainya seorang itu mempekerjakan menyewa perempuan untuk menyusui anaknya, untuk menyusukan anak seseorang, fangqadat al-muddah, kemudian berakhirlah jangka waktu perjanjian penyusuan. Wakana tiflu, namun ternyata anak tersebut tidak mau puting susu selain ibu itu. Ini ada udhur. Fatabaka al-ijarah, maka ijarah itu kemudian tetap berlanjut sampai yastarni at-tiflu an-dhi'r, sampai anak tersebut tidak lagi membutuhkan ibu tadi. Maka ini tabaqa al-ijarah bil a'dhar. Maka sewa menyewa atau mempekerjakan itu bisa memanjang dan karena udhur. Disebutkan di akhir kaidah, nampaknya di kaidah Majalatul Ahkam Al-Adliyah, yatafarru ala hadhil kaidah, cabang dari turunan dari kaidah ini, jika seorang itu terpaksa karena lapar makan makanan orang lain, maka dia punya kewajiban ganti rugi. dengan makanan semisal ataukah duit? Jawabannya qimatahu, nilainya. Berarti bisa pakai duit, tidak harus membelikan makanan yang semisal. Kemudian disebutkan oleh pensyarah, yaitu syarah Majalatul Ahkam Adatiliyah, demikian juga jika ada unta ngamuk yang menyerang seseorang dan hampir saja membunuhnya, maka boleh bagi orang yang diserang untuk membunuh si unta. Namun ketika dia membunuh unta tadi, dia punya kewajiban untuk ganti rugi nilainya. Walakin la dhamana alaihi, akan tapi tidak ada kewajiban ganti rugi atasnya. Jika kana huwa, jika orang yang diserang atau yang lain, asyhada ala sahibihi, asyhada ala sahibihi, memberikan persaksian, mendatangkan saksi, man yantahihi walam yantahi. Adanya orang yang menghentikan unta tadi, walam yantahi, namun unta tadi tidaklah berhenti. Ya, tidak ada kewajiban ganti rugi. Idza kana huwa, jika orang tersebut atau orang yang lain, asyhada, mempersaksikan. Mendatangkan saksi pada pemilik unta. Adanya orang yang menghentikannya, namun dia tidak mau, unta tersebut tidak mau berhenti. Nih, nampaknya wallahu a'lam dari kalimat ini, kalau ada yang menghentikan, sudah ada yang berusaha menghentikan, namun unta itu tetap tidak mau berhenti, kemudian akhirnya dibunuh oleh, jadi ada orang yang mau diserang unta, dan ada orang yang nonton. Yang nonton itu sudah berusaha menghentikannya, namun tidak berhasil. Akhirnya dibunuh oleh orang yang diserang. Maka zahir kalimat di sini, orang yang diserang tidak punya kewajiban untuk ganti rugi. Kemudian intaha mutatul ijarah, seandainya telah berakhir jangka waktu sewa. Ini sewanya sewa lahan pertanian. Namun tanaman di lahan pertanian tersebut lam yahin, belumlah tiba hasaduh ba'du, masa panennya. Maka sewa tetap berlanjut sampai masa panen di waktunya yang biasanya. Lalu gimana? Ya, tentu ada tambahan uang sewa standar. Li'anal itirar mustajir, karena keterpaksaan penyewa untuk mempertahankan tanamannya sampai masa panen pada waktunya, tidak boleh membatalkan hak pemilik dengan pembayaran upah untuk ujurti milkihi, apa yang jadi miliknya. Kemudian kaidah yang ke-28, apa yang haram untuk diambil, haram untuk diberikan. Maka memberikan barang haram kepada orang lain atau mengambilnya dari orang lain, ya, atau itu hukumnya sama haramnya, karena yang diperintahkan oleh syariat dari seorang muslim adalah menghilangkan kemungkaran, kerusakan, dan hal-hal yang haram. Maka jika seorang muslim itu tidak mampu untuk memiliki saham menghilangkan kerusakan ini, maka hendaknya dia menolak untuk memiliki saham dalam menambah kemungkaran atau membantu pelaksanaan kemungkaran. Wal mu'awana, dan tolong menolong untuk terjadinya kemungkaran, boleh jadi bentuknya adalah dengan menerima dan mengambil barang yang haram dari orang lain atau memberikan hal yang haram kepada orang lain. Maka tolong menolong semacam satu hal yang terlarang, karena adalah tolong menolong dalam dosa. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Contoh dan penerapan, tidaklah boleh menerima uang suap sebagaimana tidak boleh menyerahkan uang suap. Terdapat dalam hadis Allah melaknat penyuap dan orang yang menerima uang suap. Demikian juga riba, maka tidak boleh bermuamalah dengan riba dalam bentuk menerima uang riba atau memberikan uang riba. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir, Allah melaknat orang yang memakan riba alias penerima riba, wa mukilahu, dan orang yang menyerahkan riba. Tidak boleh lil wasi bagi orang yang wasi. Wasi itu adalah orang yang dipesani bapaknya yatim sebelum mati, tolong nanti rawat anakku. Itu namanya wasi. Orang yang dipesani bapaknya si yatim sebelum si bapak ini meninggal dunia. Tidak boleh bagi wasi untuk memberikan kepada orang lain sebagian dari harta yatim, sebagaimana tidak boleh baginya mengambilnya untuk dirinya sendiri. Ghairu, akan tetapi jika dia khawatir ada orang yang zalim yang menghabiskan harta si yatim, maka boleh baginya memberikan sebagian dari harta si yatim, li khallisal baqi, untuk menyelamatkan sisanya. Artinya suap untuk terbebas dari, membebaskan diri dari kezaliman itu boleh. Contohnya adalah suap untuk kepada preman dan yang lainnya supaya dia tidak mengganggu. Maka orang yang menyerahkan uang suap itu mubah, tidak dosa, namun duit tersebut dosa bagi penerima. Maka seorang boleh jadi membawa harta anak yatim, kemudian datanglah perampok atau preman semacam itu, dia minta sesuatu, kalau tidak dituruti dia malah ngambil semua. Tapi kalau permintaannya dipenuhi, dia cuma nerima sebagian itu. Maka dalam kondisi ini boleh memberikan kepadanya apa yang dia minta untuk menyelamatkan harta yang lain. Karena jika tidak dia beri, malah dia akan mengambil semua. Ya, berkaitan dengan harum ma'i'ta'uhu, haram untuk diberikan. Nih. Maka ini haram untuk memberikan, ini ada pengecualian manakala dia berikan dalam rangka untuk membebaskan diri dari barang yang haram. Nih, tapi kalau dia niatkan untuk sedekah atau ini, maka enggak boleh. Namun kalau dia niatnya mau membuang, dia megang barang haram, tadi kan enggak boleh diberikan. Nah, enggak boleh diberikan. Ini ada pengecualian yang manakala itu untuk membebaskan diri dari harta yang haram. Kemudian apa yang haram untuk dilakukan, maka haram untuk dicari atau haram untuk menuntutnya, memerintahkannya. Segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam untuk dilakukan, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk memerintahkan orang lain agar melakukannya. Karena seorang muslim matlub diperintahkan untuk menghancurkan kerusakan dari muka bumi. Dan termasuk min a'dhamil fasad, kerusakan yang paling besar di muka bumi adalah melakukan hal yang haram. Kemudian yang namanya haram itu mungkar. Dan seorang muslim diperintahkan untuk menghilangkan kemungkaran, bukan malah melakukannya ataupun memerintahkan orang lain untuk melakukannya. Contoh kaidah ini, menipu orang lain dan melanggar atau mendzalimi harta orang lain kehormatan dan hak orang lain, semuanya tidak boleh dalam syariat Islam. Demikian juga tidak boleh memerintahkan orang lain untuk melakukannya. Di Majalatul Ahkam, di Syarah Majalatul Ahkam disebutkan, sebagaimana aksi pencurian dan pembunuhan satu hal yang terlarang, maka menjalankan hal tersebut pakai perantaraan orang lain juga terlarang. Nyuruh orang lain untuk mencuri itu juga terlarang. Kemudian kaidah yang ke-30, la darar wa la dirara, tidak boleh melakukan hal yang menimbulkan bahaya. Nah, makna kaidah ini? Kaidah ini adalah redaksi hadis Nabi, diriatkan Imam Malik dalam Muwatta dari Amr ibn Yahya dari bapaknya secara mursal, diriatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan Baihaqi serta Daruqutni dari Abu Sa'id Al-Khudri. Juga diriatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ubadah ibn Shamit. Ya, kaidah ini mengandung dua hukum. Pertama, larangan dororo. Kemudian yang kedua, larangan diroro. La dororo, tidak boleh bagi seseorang untuk idror, ya, membahayakan orang lain ibtidaan, ya. Dan itu karena perbuatannya, ya, dialah yang memulainya. Karena boleh jadi bukan membalas, namun memulai. Dialah yang memulai membahayakan, melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Maka ini tidaklah boleh, la fi nafsi wa la fi irdihi. Baik berkaitan dengan jiwanya, kehormatannya ataupun hartanya. Karena menimpakan dharar kepada orang lain adalah zulmun, kezaliman. Dan kezaliman haram dalam Islam. Wadar al-mamnu, dan darar bahaya yang terlarang untuk ditimpakan pada orang lain adalah ad-darar al-fahish, darar yang keterlaluan, mutlakan secara mutlak. Artinya yang dimaksud mutlak di sini hatta sampai meskipun darar tadi muncul dari perbuatan mubah yang dilakukan oleh seseorang. Kaman yahfir fidarihi, semacam orang yang membuat galian di rumahnya, di halaman rumahnya, dia membuat galian sumur, atau baluah, wallahu alam, dilewati dulu, baluah, mula sekotan li jidari jarihi, dan dia membuat sumur tadi mepet menempel tembok tetangganya. Atau dia membuat tembok, jidaran tembok di rumahnya yang menghalangi tetangganya untuk mendapatkan cahaya matahari bilkuliah secara total atau sama sekali. Maka aktivitas dia itu di rumahnya dan itu miliknya dan itu satu hal yang mubah. Akan tapi idza tawallada minhu, jika muncul darinya, jika muncul darinya dharun fahishun, madarat atau keburukan yang keterlaluan kepada orang lain semacam tetangganya misalnya, maka dia dilarang untuk melakukannya. Akan tapi jika muncul dari perbuatannya yang mubah itu dharun yasirun, madarat yang kecil, yang tidak keterlaluan, maka dia tidak dilarang. Semacam seandainya dia membangun di rumahnya satu tembok, yang tembok ini menutupi salah satu jendela kamar, salah satu jendela dari salah satu kamar tetangganya, maka tidak apa-apa. Oleh karena itu, karena tidak menghalangi cahaya matahari secara total. Yang enggak boleh tadi, yang parah yaitu total. Maka ini berarti dosa para pengusaha hotel, ya. Dia bikin sumur di tanahnya sendiri, memang di tanahnya sendiri, namun dia bikin sumur artesis apa, ya, yang menghabiskan sumur tetangga-tetangganya, sehingga bikin asat sumur tetangga-tetangganya. Tidak boleh, meskipun itu mubah, wong tanah-tanah dia sendiri, ya. Ya. Kemudian hukum yang kedua wala dirar, tentang apa beda dharar sama dirar, memang satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang membedakannya dengan sengaja dan tidak sengaja, ada yang membedakannya dengan diri sendiri dan orang lain. Ya, sedangkan di sini kalau penulis buku ini membedakannya dengan ibtidaan atau mukobalatan. Dharar itu ibtidaan. Dharar itu membahayakan, mengganggu orang lain, ibtidaan. Dialah pelaku awalnya. Kalau dirar itu orang lain yang bikin masalah pertama kali. Kemudian kita cuma memberikan reaksi, namun reaksinya berlebihan. Sehingga merugikan orang yang zalim pertama, jadinya kita orang zalim kedua. Nah ini juga tidak boleh. Ini pendapat beliau, karena ada 5 pendapat tentang beda dharar sama dirar. Nah, ada yang membedakannya tadi, tapi saya cuma beringat 3 saja. Diri sendiri sama orang lain, sengaja sama tidak sengaja. Nah, ini berinisiatif memulai sama dalam membalas. Artinya la yajuzu, tidak boleh membalas dharar dengan dharar. Lalu gimana kewajiban mutadharar, orang yang mendapatkan, orang yang dirugikan adalah melapor pada pihak yang berwenang. Jihadid qadha. Ya, melapor pada qadhi. Lil hukmi lahu, supaya qadhi memberikan putusan yang menguntungkan dia, bita'wid, yaitu adanya kompensasi untuk kerugiannya yang wajib dibayarkan oleh orang yang menimpakan kerugian kepadanya. Oleh karena itu maka jika ada orang yang merusak hartanya, maka tidak boleh baginya merusak harta orang lain yang merusak. Non wajib baginya untuk melapor ke qadhi, supaya qadhilah yang ta'widihi anidhorori, membebani orang tersebut untuk memberikan ganti rugi karena tindakan yang merusak. Pemin furu'il qa'idah wa tatbiqatiha, cabang kaidah dan penerapannya, disebutkan dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Di sana ada penegasan, tidak boleh bagi orang yang terzalimi untuk menzalimi orang lain karena dia berbuat zalim. Semisal ada seorang bernama Zaid merusak hartanya Amr. Mukobalatan li'annahu, dan itu dia Zaid ini merusak karena mukobalatan, karena membalas. Li'annahu atlafa malahu, karena Amr merusak hartanya. Karena kilahuma domina, ini dua-duanya wajib ganti. Dua-duanya wajib ganti. Maka hukum dan putusannya dua-duanya wajib ganti. Contoh yang lainnya adalah kama annahu lau khada'a wahidun, seandainya ada salah satu yang menipu. Fa akhadha nuqudan za'ifah, sehingga dia mengambil dan mendapatkan uang palsu. Min akhar, dari orang lain, maka dia, orang yang menerima uang palsu ini tidak boleh menyalurkan uang palsunya kepada orang lain. Maka dia dizalimi sehingga mendapatkan uang palsu. Nah, ketika dia dizalim dapat uang palsu, tidak boleh kemudian dia pakai belanja. Dia tidak boleh pakainya untuk belanja. La dharar wala dirar. Disebutkan di Syarah Majalatul Ahkam Al-Adliyah seputar kaidah ini, tidak boleh bagi siapapun untuk menghancurkan tembok orang lain. Kalau fa'in hadamahu, jika ada orang yang menghancurkan temboknya, maka tidak boleh bagi orang yang dirugikan untuk menghancurkan tembok penghancur sebagai balas dendam, sebagai pembalasan lidzalika, karena perbuatan itu. Namun menjadi kewajibannya adalah melaporkan masalah ini kepada qadhi, lalu kemudian qadhi akan menimpakan kewajiban ganti rugi kepada si pengrusak. Qimatal haid, ganti ruginya di sini disebutkan nilai, bukan bangun ulang. tidak mengganti barang, namun di sini disampaikan dia punya kewajiban untuk ganti nilai, ganti duit, nilai dari tembok yang dia hancurkan. Kemudian yang ketiga, wa min furu'i, di antara cabang kaidah ini, tawakian dalam rangka menjaga diri dari terjadinya madarat adalah sebagai berikut. Agama mensyariatkan beberapa hak khiyar, hak pembatalan transaksi. Ada khiyar ru'ya, ya, khiyar hak untuk membatalkan transaksi manakala telah lihat barangnya. Ada khiyar syarat, ya, demikian juga disyariatkan hajar, pelarangan untuk melakukan transaksi untuk orang-orang yang ada padanya sebab untuk dilarang bertransaksi. Demikian juga disyariatkannya syuf'ah, itu untuk mencegah madarat. Demikian juga orang yang kaya itu dipenjara, ditahan jika dia menolak, dia dipenjara idza imtana'a, jika dia menolak untuk menafkahi anak-anaknya. Ya, maka hukumannya hukuman kurung. Ya, ketika ada seorang bapak, dia berkecukupan namun enggak mau menafkahi anak-anaknya. Anaknya lapor ke pengadilan, ya, nanti pengadilan akan nangkap dan menjebloskan bapak ini ke penjara sampai dia mau menafkahi anak-anaknya. Baqa'ul ijarah nafidah, tetap adanya transaksi sewa menyewa dan itu nafidah sah jika jangka waktu sewa itu berakhir. Idza kanat al-hukmu binti ahya, jika kita vonis berakhirnya sewa menyewa ini akan menimpakan bahaya kepada penyewa. Semacam objek sewaan adalah lahan pertanian dan telah berakhir jangka waktu sewa sedangkan dia belum memanen hasil pertaniannya, maka transaksi sewa menyewa itu tetap dan sah sampai tanaman tersebut dipanen kemudian bi ajr mitsli. Ya, tentu ada tambahan waktu ini tetap harus dibayar dengan upah standar. Dari Imam Abu Yusuf rahimahullah taala, beliau mengatakan seandainya ada orang pelosok tiba ke kota Kufah dan dia ingin yamtaru. Yamtaru artinya membeli makanan, membeli bahan makanan dan semacam itu. Wa yakhuju bima ishtarahu, dan dia kemudian keluar meninggalkan Kufah dengan membawa apa yang dia beli. Wa kana dzalika yaduru bi ahliha, dan dibawanya makanan tersebut keluar Kufah itu akan merugikan penduduk Kufah. Maka fatwa Imam Abu Yusuf, amna'uhum anhu, maka aku larang si orang-orang pelosok al-A'rab tadi anhu untuk melakukan hal itu. Alayar, tidakkah dia melihat bahasanya penduduk satu negeri itu akan melarang anisyira membeli barang-barang jika tujuannya untuk ditimbun. Fahadha awla, maka kasus ini lebih-lebih lagi. Maka beliau kiaskan dengan kasus penimbunan. Tentu penimbunan tidak boleh. Nah, maka semisal dengan penimbunan, orang borong satu bahan makanan kemudian dia ekspor. Dengan dia ekspor ini merugikan penduduk tersebut. Artinya pada asalnya mengekspor boleh-boleh saja. Jadi dengan dia ekspor karena membeli ini enggak apa-apa. Dan dengan dia mengekspor ini sini kekurangan. Kalau dia beli cuma kemudian diputar-putar, beli di sini dijual di sana enggak masalah. Kalau ini diborong habis-habisan berasnya ekspor ke luar negeri, sini kelaparan, enggak boleh. Ini enggak boleh. Maka jika hal-hal yang berbahaya jika diekspor, maka pemerintah boleh melarang ekspor barang-barang tersebut. Sebagaimana fatwa Al-Imam Abu Yusuf. Kemudian orang-orang yang terkenal bid'ah, melacur, wal fasad dan kerusakan di sini juga pelacuran, prostitusi, maka mereka ditahan. Dan terus-menerus itu ditahan, dipenjara, dikungkung hatta tadhara taubatuhum, sampai nampak kalau bertobat. Ini bidhuhur dengan terlihatnya tanda-tanda bertobat dalam rangka mencegah madarat mereka aninasi dari manusia. Maka hukuman pelacur profesional itu dipenjara. Di penjara sampai dia kelihatan bertobat. Jadi pemerintah enggak perlu kemudian nyangoni, kemudian susah payah nyangoni, ya. Nah, ngasih modal kerja dan sebagainya. Nah, di penjara sampai dia kelihatan bertobat, baru kemudian boleh dilepas. Ya. Kemudian wa min dzalika, dan di antara kemudian masuk la dara wala dirara, lau kanat al fulus, seandainya fulus, seandainya uang itu nafiqah. Nafiqah itu jatuh nilainya, inflasi bahasa kita. Nilainya melemah, jatuh. Dan fulus adalah makanan mutakhidan, adalah uang yang terbuat dari selain nakdain, yaitu dari emas dan perak. Orang telah berlaku ta'amul penggunaan, orang telah bermuamalah dengan menggunakan fulus tersebut sebagaimana menggunakan dinar dan dirham. Dia pakai thamanan fil bai', dia pakai untuk kemudian jual beli, untuk pembayaran dan jual beli, au qardan, atau kemudian atau kemudian utang piutang. Fa'alat au rakhisat, lalu nilainya kemudian mahal atau kemudian jatuh. Lawannya inflasi apa? Deflasi, ya. Kalau murah inflasi, berarti kalau mahal deflasi, ya. Ba'da aqdil bai', setelah terjadinya transaksi jual beli atau setelah penyerahan sejumlah uang untuk utang piutang. Nah, ini gimana kalau kemudian ada uang, orang utang, orang kemudian utang 100 ribu 10 tahun yang lewat. Nah, ini sekarang mau dibayar. Nah, padahal itu 100 ribunya 100 tahun yang lewat, dengan sekarang sudah nilainya sudah sangat berbeda. Maka fa'ingda Abi Yusuf, maka mazhabnya Al-Imam Abu Yusuf tentang masalah inflasi mata uang, tajibu alaihi, wajib bagi orang yang menghutangi itu, wajib baginya untuk qimatuha yawma aqdil bai', menyerahkan ketika dia mau bayar utang, melunasi utangnya, wajib baginya untuk menyerahkan nilai uang tersebut pada saat transaksi jual beli, yaitu jual beli tidak tunai, beli barang. Dulu ini nilainya barang itu harganya 100 ribu. 10 tahun baru sekarang baru dibayar. Wayama dafi mablighil qard, demikian juga pada hari di mana sejumlah uang utang itu diserahkan. Jadi nilainya nilai dulu 10 tahun yang lewat, bukan nilai sekarang. Itu mazhab Imam Abu Yusuf. Lihat catatan kaki. Rujukannya dari Sa'amat Zarqa wa ma ba'daha, dzakara Syekh Hadzal Fara', ya, Sa'amat Zarqa menyebutkan penerapan ini, tatbiqan, penerapan untuk kaidah la dara wa la dirara. Wa dzakara, dan beliau menyebutkan Ahmad Zarqa, kalau dia mengambilnya dari kitab Radul Muhtar. Beliau mengatakan, silakan rujuk awal-awal Kitabul Buyu', ketika di matan disebutkan wasoha bithamanin halin wa mu'ajalin ila ma'lumin, dan sah jual beli dengan uang, dengan alat pembayaran yang halin dibayar sekarang atau mu'ajalin dibayar besok-besok ila ma'lumin, asalkan jangka waktu pembayarannya, waktu pembayarannya jelas. Bi khilafi jinsihi, dan meskipun itu berbeda dengan jenis barangnya. Wa naqala, dan beliau mengutip hunaka di sana tarjihu, bahasanya pendapat ini dirojihkan anil kathirin oleh banyak ulama. Fakot aujabu, maka mereka kathirun, banyak ulama mewajibkan nilai uang yang inflasi tadi pada saat yaumal baik, pada saat hari pembelian barang secara kredit itu. Demikian juga nilainya pada hari dafa al-qarad, penyerahan uang hutang. Fi surati ma idza ghallat, nah itu dalam kasus idza ghallat, jika uangnya itu jadi mahal, maka mereka wajibkan untuk pakai harga dulu, nilai dulu, daf'an lidharar, untuk mencegah madarat dari pembeli dan penghutang. Demikian juga mereka wajibkan nilai qimataha, nilai saat dulu, fi surati dalam kasus idza kasadat au rakhisat. Idza kasadat, jika uang itu tidak laku, sampai-sampai tidak laku, utangnya 50 tahun yang lewat pakai 10 sen mau dipulai bayar sekarang, sen sudah tidak laku. Nah, 50 tahun yang lewat sen laku, nah sekarang tidak laku, itu kasidat. Oh, rakhisat, bedanya dengan rakhisat, kalau rakhisat murah, kalau kasidat tidak laku. Daf'an lidharar, untuk mencegah darar dari penjual dan dari orang yang menghutangi. Ini diambil dari kitabnya Syekh Ahmad Zarqa, Syarah Qawaid Fiqhiyah. Ya, maka apakah inflasi itu punya pengaruh untuk pembayaran utang, piutang, atau pembayaran kredit? Ya, maka kita lihat ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Ya. Kalau kita lihat tadi pendapat Al-Imam Abu Yusuf, ya kalau nilainya murah, jatuh, maka mengacu pada nilai saat dulu transaksi. Dulu saat dulu transaksi utang piutang, dan dulu saat transaksi jual beli barang dengan tidak tunai. Namun wallahu a'lam, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, karena inflasi itu bukan kesalahan orang yang bukan dampak dari perbuatan dan ulah orang yang berhutang, masa kemudian kesalahannya kita timpakan pada dia? Dia tidak menjadi sebab inflasi, kan? Orang yang berhutang kan tidak menjadi penyebab terjadinya inflasi. Yang dulu kemudian ini kalau kemudian uang 1.000 bisa beli ini dan itu, sekarang kemudian gak bisa, kan penyebabnya bukan dia. Masa kemudian kita timpakan pada orang yang tidak bersalah? Ini alasan ulama yang melarang untuk mengkaitkan pembayaran utang dengan inflasi. Ini bukan kesalahan orang yang berhutang. Kenapa kita timpakan kepada orang yang berhutang? Demikian juga satu hal yang wajib dimaklumi oleh orang yang menghutangi, bahasanya dia ketika dia melakukan akad utang piutang, dia melakukan akad sosial. Ini artinya nolong orang. Dan ini ada resiko nolong orang itu. Ini kehilangan bensin dan sebagainya kalau nolong orang, diantarkan ke rumah sakit, kan? Kehilangan bensin dan sebagainya, enggak dibayar nyopirnya. Karena transaksi sosial nolong orang. Jadi satu hal yang harus disadari. Oleh karena itu Maka kalau wallahu a'lam pendapat yang paling kuat, kalau cuma rakhisat itu tidak teranggap, inflasi tidak teranggap. Namun kalau kasidat sampai tidak laku, nah itu nanti sampai sudah tidak ada lagi nilainya, ya, maka baru kemudian kita memberikan perlindungan kepada orang yang menghutangi. Masa dia dibayar 10 sen yang sekarang sama sekali dia tidak bisa pakai untuk beli apapun, misalnya, karena uangnya sudah tidak laku. Maka baru dalam kondisi ini kita pertimbangkan inflasi. Bisa kemudian kita ya katakan ya tidaklah mengacu pada harga dulu karena uangnya sekarang sudah tidak berlaku. Kemudian kaidah berikutnya adalah ad-dharru yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan. Ta'nil qaidatu, kaidah ini bermakna wajibnya menghilangkan bahaya. Ya, meskipun ibarat ungkapannya dengan mengatakan kalimat berita, maka maknanya adalah wajib. Wa innama wajabat, wajib menghilangkan bahaya karena bahaya adalah kezaliman dan haram menurut syariat. Dan semua hal yang seperti ini sifatnya wajib dilarang. Hatta layaqa, sehingga tidak terjadi. Dan wajib untuk dihilangkan jika telah terjadi. Karena ini adalah kezaliman dan haram sebagaimana yang telah aku sampaikan. Wabitali, dan pada gilirannya semua yang haram dan zalim adalah mungkar. Wajib atas seorang muslim menghilangkan kemungkaran dan menghilangkannya sebagaimana terdapat berbagai dalil dari Quran dan sunnah nabawiyah. Cabang kaidah ini dan penerapannya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi dan Suyuti Asy-Syafi'i. Yubna ala hadil kaidah, terbangun, ada derivat dari kaidah ini banyak masalah di berbagai macam bab di kitab fikih. Kemudian roha keduanya pergi, ya, pergi artinya syara'a memulai menyebutkan contoh-contoh untuk kaidah ini. Waya, dan contoh-contoh tersebut pada hakikatnya adalah cabang dan penerapan kaidah ini. Sebagaimana disebutkan sebagian contoh-contoh itu oleh para pensyarah kitab Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Maka di antara bentuknya adalah raddu bil aib, bolehnya mengembalikan, membatalkan transaksi karena cacatnya barang. Dan semua macam-macam khiyar dalam jual beli, ya, itu juga adalah dalam rangka menerapkan ad-dararu yuzalu. Kemudian hajar, pelarangan untuk bertransaksi dengan berbagai macam bentuknya, demikian juga suf'ah. Fa'ina li syarik, maka suf'ah itu menjadi hak seorang partner untuk mencegah bahaya terbaginya tanah. Dan dia adalah hak suf'ah untuk tetangga, lidaf'i dharril al-jari al-su', untuk mencegah bahaya mendapatkan tetangga yang jelek. Di anaukah makilah, sebagaimana dikatakan, gara-gara tetangga tanah itu jadi mahal dan murah. Tanah itu jadi mahal dan murah gara-gara tetangga. Mau tetangga dengan Jamli Rohman, tanahnya mahal. Satu meter sekarang sudah 1 juta. Dan murah itu gara-gara tetangga. Ya, berkaitan dengan apakah ada suf'ah untuk tetangga, satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Ya, ini kita punya kita rumahnya di belakang, kemudian depan tuh mau dijual. Haruskah ngomong ke belakang? Ya, nawari dulu, Pak, ini saya mau pindahan, saya enggak mau lagi tempat di sini. Ya, Bapak di belakang, ya, saya di depan. Jalan raya ada di depan, atau sampingan. Ini saya samping Bapak, saya mau jual dengan harga sekian, Bapak mau ambil apa tidak? Kalau tidak, saya alihkan pada orang lain. Nah, apakah ini namanya sufah aljar, sufah tetangga? Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, ada dan tidak adanya. Pendapat yang terkuat, ada hak suf'ah untuk tetangga manakala ada kesamaan fasilitas. Ada kesamaan fasilitas, jalan dan sebagainya. kesamaan akses gitu. Tapi kalau sehingga kalau depan belakang itu ada hak suf'ah, namun samping kiri kanan tidak ada hak suf'ah. Itu menurut pendapat yang paling kuat. Nampaknya teman kalau di buku ini tidak mutlak ada hak suf'ah secara mutlak, baik ada ketergantungan akses dengan tetangganya ataukah tidak. Alasannya itu tadi karena lidaf'i daril jarisu. Nanti kalau dia jual sama orang ini semula bertetangga dengan orang baik, akhirnya berubah jadi bertetangga dengan orang Nasrani atau orang ateis atau yang lainnya. Demikian juga penerapan dari kaidah ini adalah adanya hukum qisas, hudud, kafarat, demikian juga kewajiban ganti rugi ketika rusaknya barang. Demikian juga wajibnya nasbul a'imah, wajibnya ada penguasa, pengangkatan penguasa. Negara kalau tanpa penguasa ya tentu keadaannya lebih berbahaya. Ya, meskipun penguasanya zalim sekalipun, keadaan tetap masih ada penguasa itu lebih baik daripada chaos tanpa penguasa. Wa nasbul qudat, dan diangkatnya para hakim. Ya, sebobok-boboknya pengadilan, adanya pengadilan itu lumayan. Adanya pengadilan itu lumayan. Serusak-rusaknya keadaan peradilan. Coba kalau kemudian peradilan kita bubarkan, maka dampaknya lebih jelek. Wadaf usail, demikian juga berkaitan dengan bolehnya membela diri ketika ada asail, ada orang yang menyerang, memerangi orang musyrik, memerangi pemberontak. Demikian juga bolehnya pembatalan akad bil uyub dengan sebab cacatnya pengantin laki-laki atau pengantin perempuan. Maka ada fasakh, tidak perlu cerai namun fasakh. Ketika kok ternyata istrinya maaf tidak bisa dikumpuli karena berkaitan dengan organ kewanitaannya yang sempit atau yang lainnya, maka ini aib yang menyebabkan cacat, yang menyebabkan suami boleh fasakh. Sebaliknya istri juga boleh fasakh ketika ternyata suaminya tidak bisa ngumpuli dia. Namun menurut putusan Umar boleh fasakh setelah dikasih tempo berobat selama 1 tahun. Untuk supaya si laki-laki ini bisa ngumpuli istrinya, kasih jangka waktu terapi selama 1 tahun. 1 tahun ternyata tidak ada hasilnya, maka istri boleh fasakh. Dan mungkin kita tambahkan kepada hadhil furud wa tatbiqat, itu bukan furud kayaknya ya, furu' pakai ain. Ila hadhil furu', pada cabang-cabang ini, cabang-cabang kaidah wa tatbiqat, dan karena bahasa yang dipakai kan amsilah, tatbiqat, furu', itu untuk contoh kasus. Ya, pakai istilah furu', tatbiqat sama amsilah ya. Ini kalau furud enggak ada, ini sulit nanti ngartikannya. Ila hadhil furu', pada cabang ini dan penerapan ini adalah at-tafriq al-qada'i, adalah qadhi membubarkan suami istri lidharar karena mendapatkan bahaya. Maka ketika suami tidak mau menafkahi, diperintahkan juga tidak mau, namun mencerai juga tidak mau, maka pengadilan boleh yang menceraikan, membubarkan. Ini tafriq qada'i. Dan ini dibolehkan dan sah lidharar. Kemudian wabai umalil madin, demikian juga menjual hartanya orang yang terlilit hutang, al mumatil yang enggak mau melunasi utangnya padahal punya duit. Maka jaminannya itu bisa dan dijual paksa oleh pengadilan. Kemudian dihilangkannya madbaghah. Ya. Wallahu alam, mungkin dari kata-kata dibar artinya menyamak, tempat menyamaan kulit yang menimbulkan bau. Yang syauha yang dibangun oleh seseorang di rumahnya, maka berarti semisal itu kandang ayam, kandang sapi, atau kandang yang lebih katanya yang baunya paling menyengat itu kandang puyuh. Ya meskipun dia buat kandangnya di rumahnya, nah, daf'an dalam rangka maka itu wajib dihilangkan dalam rangka mencegah bahaya dari tetangga, para tetangga. Demikian juga menghilangkan balu'ah, ya, tadi kita lewati. Wakadzalika demikian juga menghilangkan balu'ah. Watamruha dan menghancurkannya yang dibuat oleh seseorang di rumahnya manakala dia menempel tembok tetangganya. Kemudian ad-dararu, kaidah yang ke-33, 32, ad-dararu la yuzalu bimithlihi, bahaya tidaklah dihilangkan manakala menghasilkan bahaya yang semisal. Cuma ya kan sama saja berarti kalau cuma semisal. Kulna, kami katakan bahasanya bahaya yuzalu itu dihilangkan karena itu kedzaliman, kemungkaran, kejahatan dan kerusakan. Akan tapi tidaklah boleh an yuzala dihilangkan dengan menimpakan madarat yang semisal kepada orang lain. Sebagaimana tidak boleh menghilangkan madarat atau bahaya dengan menimbulkan madarat yang lebih besar. Inama tajuzu, yang boleh adalah menghilangkan madarat dengan madarat yang duna, lebih rendah dari madarat yang dihilangkan. Ya, maka kaidah ini teranggap adalah penjelas untuk kaidah sebelumnya. Yaitu kaidah mengatakan ad-daru yuzalu, semua bahaya harus dihilangkan. Maka dihilangkan bagaimana? Dihilangkan dengan yang lebih rendah bahayanya, atau dihilangkan kemudian diganti dengan kebaikan, sama murni kebaikan. Cabang kaidah dan penerapan kaidah disebutkan dalam Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Law hadasa fil mabi' aibun, seandainya terjadi pada barang, pada satu barang cacatnya namun terjadi di tempat pembeli, kemudian setelah itu baru ketahuan ternyata ada cacat yang kuno, artinya cacat yang sudah sejak ada di penjual, maka tidak boleh bagi pembeli untuk mengulangkan barang ini dengan cacat yang lama, bahkan lahu yang menjadi haknya adalah mutolabah, meminta pemulangan harga pembayaran, pengurangan harga fakot saja. Karena jika kita tajwiz membolehkan dia untuk memulangkan dan membatalkan transaksi, maka ini merugikan penjual. Kenapa? Karena ada cacat tambahan. Ada cacat tambahan di tempat pembeli. Maka di tempat penjual cacatnya cuma satu. Di tempat pembeli muncul tambah satu. Nah, ini kan yang dirugikan siapa? Penjual kalau dipulangkan. Falayajuzu, maka tidaklah boleh menghilangkan madarat dari pembeli dengan memberikan madarat kepada penjual. Namun lil mustari, hak pembeli adalah aruju, adalah menuntut penjual binukson untuk mengurangi harga. Liana dor, karena bahaya itu dihilangkan biqadul imkan, semaksimal mungkin, sebagaimana akan kami jelaskan ketika menjelaskan kaidah berikut ini. Maka berarti ada dua solusi ketika ada cacat kuno, setelah itu ada cacat baru. Solusi yang pertama yang tadi kemarin sebelumnya telah kita baca, hilangkan dulu cacat yang baru kemudian dibatalkan. Kalau memang cacatnya adalah cacat yang bisa dihilangkan, semacam gemuk menjadi kurus, itu kan bisa dikembalikan dan bisa hilang dan bisa dikembalikan. Tapi kalau cacat yang baru itu tidak bisa dikembalikan, maka solusinya pakai ini, menuntut pengurangan harga. Kemudian di antara cabang kaidah ini, tidaklah dibolehkan bagi orang yang terpaksa memakan makanan orang terpaksa yang lain yang semisal dengan dia. Karena sama, yang mati kan sama, nilai nyawanya sama. Kalau itu kita ambil, ya kita hidup dia mati. Kalau dia makan, ya dia hidup kita mati. Nilai nyawa muslim sama. Wa ada mujibi imaratul ikrar al mushtarak ala syarik. Dan tidak wajibnya memakmurkan lahan al mushtarak yang itu menjadi milik bersama ala syarik pada salah satu pemilik, salah satu partner kepemilikan. Wa inna ma yuqalu li muridiha, nama kita katakan kepada orang yang mau memakmurkan, anfik wahbis al aina al ikrar. Ya, silakan anfik Anda membelanjakan harta, wahbis al-ain, dan pertahankanlah tanah ini, benda ini, yaitu al-ikar tanah ini, ila antas taufi qimat al-binai, sampai Anda bisa tas taufi mendapatkan nilai dari al-bina, dari apa yang Anda bangun. Ingka nabi roh idnil qadi, jika itu dilakukan tanpa izin hakim, atau ila antas taufi ma anfaqtahu, atau sampai Anda mendapatkan bisa mendapatkan kembali apa yang Anda keluarkan, jika itu dengan izin qadi. Jika ada tanah milik dua orang, ketika salah satu itu ingin bangun, bangunnya boleh jadi bangun sumur misalnya. Tanah ini lahan pertanian, ya, lahan pertanian, perlu sumur. Tapi ini milik dua orang. Ketika ada salah satu ingin bikin sumur, dia tidak bisa maksa yang lain harus ikut bikin sumur. Harus punya saham. Ini sumur ini milik kita bersama karena tanahnya milik kita bersama. 50-50 dong. 50 biaya, kamu 50 biaya. Enggak, saya enggak mau kok. Saya enggak mau bikin sumur di tanah itu. Nah, ini kan problem. Nah, tapi enggak wajib, enggak boleh. Tapi apa? Mana? Tidak wajib memakmurkan ikor. Enggak wajib, memang dia enggak harus menerima tawaran itu. Boleh jadi dia terima, ya sudah saya 50. Namun boleh jadi dia enggak mau. Saya enggak minat untuk bikin sumur di situ. Nah, akhirnya tentu yang bangun salah satu. Yang bangun akhirnya biaya satu orang yang punya keinginan untuk memakmurkan tanah. Memakmurkan di sini artinya ya melengkapi fasilitas di tanah tersebut. Nah, maka kita katakan kepada orang yang berniat untuk membangun, silakan Anda keluarkan ya, duit. Nih. Namun lahan ini dipertahankan, jangan boleh dijual. Sampai Anda mendapatkan keuntungan, yang keuntungan tersebut senilai dengan nilai bangunan, senilai dengan nilai bangunan jika Anda membangunnya tanpa izin qadi. Di sini disampaikan kalau tanpa izin qadi maka ditahan sampai nilai bangunan ini kembali. Namun jika dengan izin qadi, dengan seizin qadi, dengan seizin hakim, maka tidak nilai bangunan, namun duit yang dibayar, dikeluarkan untuk bangun. Karena tentu beda. Boleh jadi duitnya itu cuma sedikit, namun nilainya besar. Ya kan? Bangun itu kan kontraktor, modalnya cuma berapa, namun harga jualnya kan tinggi. Nah, kalau pakai izin qadi, maka dia cuma boleh minta sampai uang yang pernah dia keluarkan itu kembali. Kemudian ini di dunia persaingan bisnis, jika dibukanya warung baru itu menyebabkan berkurangnya keuntungan pemilik warung tetangganya, atau bukannya berkurang, khosaro, jadi rugi. Karena manusia kemudian meninggalkan untuk membeli dari warung yang dahulu, warung pertama yang dahulu. Maka dalam kasus ini tidak boleh kita tutup warung yang kedua yang baru dengan alasan merugikan yang pertama, karena dharar tidaklah boleh dihilangkan dengan yang semisal. Namun kita katakan Anda perbaiki wahai warung lama, perbaiki manajemen pelayanan dan seterusnya agar bisa bersaing dengan warung yang baru. Kemudian kaidah yang ke-33, bahaya itu dicegah dengan biqadril imkan, semaksimal mungkin. Maka al-matlub yang diperintahkan adalah menghilangkan bahaya secara total. Inilah yang disyaratkan dalam kaidah sebelumnya, dharar itu dihilangkan. Namun jika tidaklah memungkinkan untuk mencegahnya atau menghilangkannya secara total, maka dihilangkan sebisa mungkin. Karena dihilangkan sebisa mungkin itu lebih baik daripada membiarkannya kama huwa, sebagaimana keadaan semula, padahal kejelekannya memungkinkan untuk dikurangi. Wa ala hadza, maka berdasarkan kaidah ini, maka boleh bagi pembeli untuk menuntut kepada penjual agar mengurangi harga jika dia jumpai pada barang yang dia beli cacat yang kuno, yaitu cacat yang ada sejak di tempat penjual. Wamtana'a, dan dia menolak untuk dan terlarang untuk mengembalikan barang karena adanya cacat baru di barang tersebut. Maka haknya cuma dikurangi saja, tidak mengembalikan barang dan minta kembali uang. Wakadzalika, demikian juga idzam tana'a sahibus sufli, jika orang yang di posisi bawah itu menolak untuk melakukan renovasi, yang dengan renovasi itu maka pemilik atas, bagian atas bisa membuat bangunan, maka pemilik bawah tidaklah dipaksa untuk ikut membangun atau untuk membangun, akan tapi pemilik atas wajib untuk yunfik ala bina'i sufli, wajib baginya untuk mengeluarkan biaya untuk pembangunan yang bawah. Wayarji ala sahibihi, namun dia minta ganti rugi, dia minta ganti kepada pemiliknya, bima angfaqah, sebesar apa yang telah dia keluarkan, jika ini bi'idnil hakim, dengan izin hakim. Mungkin kasusnya kasus sama rumah susun atau semacam itu. Ini ada atau kemudian ruko ya, ada ruko, kan ada kepemilikan ruko ya, cuma ada ruko milik atas dia, kemudian ada yang bawah. Nah, ada perlu bagian atas perlu renovasi. Namun renovasi ini berkaitan dengan yang bawah. Maka tadi aturan mainnya dipaksa untuk mengeluarkan duit tidak boleh. Namun yang atas yang keluar duit, namun boleh, namun nanti minta ganti kepada yang di bawah. Di antara contoh kaidah dan penerapannya, di antara contoh kaidah dan penerapan kaidah ini, itu fatan di samping apa yang telah aku sebutkan di paragraf yang lewat, adalah apa yang terdapat dalam Majatul Ahkam Al-Adliyah. Redaksinya sebagai berikut. Terlihatnya tempat yang di situ adalah tempatnya perempuan, semacam ruang tengah rumah tetangga atau ruang masak, dapur atau sumur, yu'adu, teranggap bahaya yang besar. Faidha ahdasa rajulun, maka jika seseorang itu membuat di rumahnya jendela atau bangunan baru, dan dia letakkan pada bangunan tersebut jendela yang menjorok alam mahal, tempat yang di situ merupakan tempat berdiamnya perempuan-perempuan tetangganya, baik antara dia dengan tetangganya itu tetangga yang mulasikon, menempel berdekatan, atau ada di antara keduanya jalan pemisah, fa'inah, maka tetangga ini diperintahkan untuk menghilangkan bahaya dan dia dipaksa untuk menghilangkannya. Bagaimanakah bentuk penghilangannya? Bisuratin dalam satu bentuk yang menghalangi adanya pandangan kepada perempuan sebelah. Boleh jadi dengan membuat tembok atau dengan meletakkan tebelah. Coba tebelah apa di kamus. Karena makna saya pernah cek di Munawir tidak ada. Tebelah itu ini gendang. Enggak ada yang cocok. Padahal ini masalah bangunan. Oh ya. Lakin la yujbar ala sadir sebab, akan tapi dia tidak dipaksa untuk menutup jendela tersebut secara total. Ya, maka jika ada orang yang bertetangga, ya, maka kemudian tetangga ini kemudian bikin bangunan tingkat sehingga bisa melihat tetangganya. Maka itu tentu madarat. Bisa ngintip yang ibu-ibu lagi masak sebelah sana, lagi nyuci di dekat sumur. Maka tetangga ini diminta untuk menghilangkan madarat sebisa mungkin. Kita tidak paksa dia untuk menutup jendelanya, namun tidaklah dia buat bangunan, tembok, sehingga jendelanya itu kalau dibuka cuma lihat tembok. Apa itu namanya? Ya, teman, yang penting tadi kemudian doror dalam artian ngintip tetangga dan melihat perempuan tetangga di sini, boleh jadi istrinya, boleh jadi anak perempuannya, nah ini wajib dihilangkan. Demikian juga idza stahlaka, jika seorang perampas itu mengkonsumsi harta yang dia rampas, karena merampas makanan, atau halaka, atau barang tersebut rusak di tangannya tanpa, padahal tidak diapa-apakan, tanpa dia melakukan takdiah pelanggaran, dan tidak wata'adhar, dan tidak mungkin mengembalikan barang tadi kepada pemiliknya, maka al-ghasib, perampas itu punya kewajiban dhuman, ganti rugi nilai barang yang dirampas. Nilai kapan? Ya mal ghasbi, saat dirampas. In kana qaymiyan, jika itu memiliki nilai. Wa biraddi mithlihi, dan dengan mengembalikan yang semisal. In kana mithliyan, jika ada semisal dengan itu di pasaran. Maka jika orang itu merampas harta orang lain, maka dia wajib, ketika kemudian itu rusak, baik rusaknya itu karena dia pakai ataukah rusaknya dengan sendirinya, tetap wajib ganti. Wajib ganti. Gantinya apa? Ganti uang ataukah ganti barang? Nanti dilihat barangnya. Ada di pasaran ataukah tidak? Jika dia merampas laptop yang itu masih ada di pasaran, ya maka dia wajib mencari barang yang semisal. Tapi ini sudah laptop zaman jadul, ya, sudah tidak ada di pasaran. Ya, maka apa? Dia wajib mengganti nilai. Bahasa bebasnya mengganti pakai uang. Ya, standarnya standar apa? Standar nilai laptop tadi saat dia rampas, bukan saat dia tobat. Dia rampasnya 5 tahun yang lewat, sekarang tobatnya. Maka pakai nilai. Dulu nilai laptop ini, ya, ya, berapa? Oh, nilai laptop ini sama dengan satu motor. Kan? 5 tahun yang lewat, ini sekarang udah gak ada. Ya, maka pakai nilai. Jika itu sudah tidak ada lagi yang semisal di pasaran. Dan ingat catatannya adalah nilainya yaumal ghasbi, pada saat dia mengambil paksa barang tadi dari kawannya. Li'ana rafa'a dharra yakunu bi dan ini berlaku manakala barang yang dirampas tidak memungkinkan untuk dikembalikan karena sudah habis atau sudah rusak. Li'ana rafa'a dharra, karena menghilangkan dharra, yakunu bentuknya dengan mengembalikan barang rampasan kepada pemiliknya. Sebagaimana disebutkan di Majatul Ahkam, al-adliyah yalzamu wajib mengembalikan barang rampasan ainan bendanya kepada pemiliknya. Akan tapi jika tidak memungkinkan dikembalikan karena sudah rusak atau sudah dikonsumsi, sudah rusak dengan sendirinya, kalau istihlak itu rusak karena dipakai. Kalau halak rusaknya ya, tanpa sebab. Atau istihlak atau rusak karena dipakai. Maka yang mungkin untuk dilakukan untuk menghilangkan madarat dari kurban adalah apa yang kami sebutkan, yaitu menyerahkan nilai atau barang yang semisal. Dan inilah yang ditegaskan juga di Majatul Ahkam Al-Adliyah. Di sana disebutkan kama idza kama inal ghasib, sebagaimana perampas itu yatman punya kewajiban ganti rugi jika dia mengkonsumsi barang rampasan. Atau barang rampasan itu rusak atau hilang karena keteledorannya, atau ta'adi karena dia bertindak melampaui batas, maka dia wajib ganti rugi. Ganti ruginya adalah nilai yaumal ghasbi, pada nilai saat dia merampas. Jika barang tersebut itu kimi, itu barang yang tidak memiliki yang semisal, namun dia wajib untuk mengganti dengan yang semisal jika masih ada yang semisal dengan barang itu. Maka in kana qayyimat, jika itu adalah barang yang bernilai namun tidak ada lagi yang sejenis, maka perampas yalzam wajib untuk mengganti nilainya saat dia merampas dan di tempat merampas. Itulah ukurnya adalah saat merampas dan di tempat merampas. Ini tambahan faedahnya, di tempat dia merampas itu nilainya seberapa, karena lain tempat lain harga. Maka namun jika itu misli, masih ada yang lain yang semisal di pasaran, maka wajib untuk memberikan yang semisal. Kemudian kaidah yang ke-34, ini kalau pakai bahasa Indonesia ya, kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Ya tahammal ad-dharar 'alal khas, bahaya pribadi itu hendaklah ditanggung untuk mencegah bahaya yang umum. Bahaya yang umum itu menimpa semua orang. Maka tidak ada keistimewaan seseorang, satu orang pun dalam bahaya ini, karena semuanya mengalaminya. Adapun darul yang khas, bahaya yang bersifat pribadi, maka itu yang menimpa fardan muayyanan, person tertentu atau kelompok tertentu dari masyarakat. Oleh karena itu bahaya pribadi itu duna, posisinya lebih rendah, lebih rendah daripada ad-darar al-am, bahaya yang bersifat umum. Oleh karena itu yudfa, kita cegah bahaya yang bersifat umum, meskipun mengharuskan jika kita cegah bahaya yang umum ini adanya bahaya yang bersifat pribadi. Fayatahammal, maka adalah bersabar untuk memikul terjadinya bahaya yang pribadi, lirghardi, dengan tujuan mencegah atau melarang terjadinya bahaya yang bersifat umum dan meluas. Contoh dan pendapat kaidah ini, bolehnya memanah orang kafir yang mereka itu mentamengi diri dengan tawanan muslim. Dengan tawanan muslim, mereka maju, tawan muslim itu ditaruh di depan, mereka di belakang. Nah, kalau kita dipanah oleh kaum muslimin kemudian menghambat itu dengan panah, menghambat laju pasukan kafir ini dengan panah, non gak bisa kecuali harus manah si muslim. Maka dalam kondisi ini, peperangan ini ya, kalau kita gak berani bunuh si membunuh muslim yang dijadikan sebagai tameng, hancur, kalah. Dan ini dorongnya umum. Kalau matinya 1, 2, 3 orang yang jadi tawanan, itu doror yang khas. Demikian juga dibenarkan untuk menghancurkan tembok yang sudah miring ke jalan umum. Jika ada tembok miring ke jalan umum, maka boleh dihancurkan. Demikian juga dilarangnya berfatwa seorang mufti yang majin, yang tidak tahu malu, maka ketika mufti ini dilarang untuk berfatwa, apalagi kemudian mufti ini jabatan, kita ngasih madarat untuk dia, menghilangkan pekerjaannya dan gajinya. Karena dia adalah mufti yang tidak tahu malu, kemudian banyak fatwa yang salah, semacam itu, maka ini madorotnya madorot umum. Demikian juga dilarang praktek dokter yang sudah bodoh karena lupa lama nggak praktek. Maka dokter yang tidak mumpuni, nggak lulus tes, nggak boleh dipraktek. Kalau kita larang, ini menyebabkan dia kehilangan penghasilan. Dan ini doror khos. Namun kalau dia praktek, banyak yang mati karena salah obat. Ini doror am. Demikian juga disyariatkan al-mukari al-muflis, penyewa yang bangkrut, min a'malihim, dari aktivitasnya. Demikian pula dibolehkannya ada hajar untuk orang-orang yang safih, orang-orang yang boros, tidak bisa membelanjakan harta. Demikian juga dijualnya barang orang yang terlilit utang, orang yang berutang yang dia mumatil, menunda-nunda pembayaran utangnya padahal dia mampu. Liqa adainihi, untuk liqa di sini untuk kompensasi utangnya. Dijual, nanti kalau kemudian ada uangnya untuk mengkompensasi, untuk membayar utangnya. Demikian juga bolehnya pemerintah untuk tas'ir, menetapkan harga. Ketika arbab to'am, to'am di sini bahan makanan, ketika para pedagang besar bahan makanan itu melampaui batas, fi bai'ihi, dalam menjualnya, bi ghubanin fahishin, dengan harga yang sangat mahal, yang itu merugikan konsumen dengan kerugian yang parah. Harga wajar standarnya 10 ribu, ini 20 ribu misalnya. Demikian juga dijualnya bahan makanan yang ditimbun, dijual secara paksa, indal hajah, pada saat adanya kebutuhan. Wamtina'ihi, dan dia menolak untuk menjual dengan harga standar. Taf'an, dalam rangka mencegah bahaya yang bersifat umum. Ya, maka jika ada orang yang menimbun, dia tidak mau menjual dengan harga standar, padahal dia ketahui adalah penimbun, maka dipaksa untuk menjual dengan harga standar. Maka bisa dipaksa untuk menjual dengan harga standar. Merugikan dia, namun demi kepentingan umum. Ini diperbolehkan. Kemudian dilarangnya untuk ittikhad, memiliki hanut warung litabakh, untuk masak. Manakala warung ini dibangun di antara baina bazazin, di antara para penjual kain. Karena nanti bau semua karena asapnya. Padahal ini jualan kain. Oh, ini masak punya asap, merata ke lingkungan, kiri kanan penjual kain. Kainnya penguk semua. Orang mau beli dicium dulu, waduh baunya kayak gini, enggak jadi beli. Maka penjual warung makan yang berdampak semacam ini tidak boleh ada di sini. Ya, merugikan yang penjual warung makan, iya. Namun demi mewujudkan maslahat, mencegah bahaya yang bersifat umum dan meluas. Demikian juga bolehnya menghancurkan rumah untuk mencegah menyebarnya kebakaran. Watahdid, dan menentukan harga mawad ghidaiyah, bahan makanan. Demikian juga harga mawad barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika para pedagang menolak untuk menjualnya dengan harga standar, atau karena mereka punya tujuan untuk menimbunnya. Demikian juga boleh bagi penguasa untuk melarang ekspor sejumlah barang dari negerinya diekspor ke tempat yang lain jika dengan dikeluarkan dan diekspor ini akan meninggikan harga di negeri tersebut. Demikian juga adanya hajar, adanya apa, karantina alal qadimin, orang-orang yang qadimin tiba dari biladin dari negeri maubu'atin yang terkena wabah. Ada pendatang dari luar negeri dan negerinya adalah negeri yang nak wabah, maka dia tidak bisa langsung boleh masuk, harus dikarantina, dicek terlebih dahulu. Lita akut untuk memastikan keselamatan orang tersebut, artinya apa? Bebasnya dia dari penyakit, daf'an lidari al-am, dalam rangka mencegah bahaya yang bersifat merata. Kemudian kaidah berikutnya, bahaya yang parah itu dihilangkan meskipun dengan kita tetap menjumpai madarat namun yang lebih ringan. Kulna, telah kami sampaikan bahasanya bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan yang semisal. Artinya yuzalu dihilangkan namun dengan yang lebih sedikit bahayanya, sehingga kita ya tahammal, menanggung bahaya yang lebih sedikit untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Li'adamil mumatsalah, karena tidak adanya kesamaan di antara dua bahaya tersebut. Dan tidak adanya kesamaan di antara dua bahaya boleh jadi yang satu itu bahaya pribadi, yang lain bahaya umum. Maka kita cegah bahaya yang bersifat umum dengan menanggung bahaya yang bersifat pribadi. Dan inilah yang telah kami jelaskan di syarah kaidah sebelumnya. Dan boleh jadi tidak sama ini adalah yang satu lebih besar dibandingkan yang lain, yang satu lebih parah finapsi pada dirinya. Dolah ya, hilang. Wadolah tudarat, dan tidak, dan hilangnya bahaya yang lain atau ringannya bahaya yang lain. Dan inilah yang dibahas oleh kaidah ini. Maka dicegah, kita cegah bahaya yang lebih berat dengan menanggung bahaya yang lebih ringan. Contohnya diantaranya adalah al-ijbar ala qada'i dain wa nafaqat al-wajibat. Kita paksa seorang laki-laki, seseorang untuk membayar utangnya dan untuk memberikan nafkah wajibnya. Ketika istri itu tidak dinafkahi oleh suami, maka aturan Islam, istri itu lapor ke pengadilan. Dan pengadilan yang maksa suami untuk bayar nafkah. Kemudian seandainya ada orang yang merampas kayu, kemudian dia pakai untuk membuat bangunan rumahnya. Ini ngerampas dan mencuri kayu. Sudah dijadikan sebagai atap rumah. Maka kita lihat, fa'in kanat kimatul bina aktar, maka jika harga bangunan itu lebih banyak daripada harga kayu, maka kayu tersebut dimiliki oleh pemilik bangunan, namun dia wajib bayar nilai kayu. Namun jika ternyata harga kayu lebih banyak daripada harga bangunan, maka tidaklah hak pemilik kayu tidaklah putus darinya. Dia tetap, saya mau ambil kayu saya, sudah, kayunya diambil. Ya. Iya, misalnya jatim misalnya. Contoh yang lain, ada seekor ayam menelan permata. Ibtala'at menelan dajajah ayam lu'lu'atan permata. Nah, ini ayamnya disembelih apa tidak ini? Maka yungdor, kita lihat mana yang harganya lebih mahal, permata ataukah ayamnya? Fayat man sahibul akthar, maka pemilik harga yang lebih banyak itu menanggung nilai yang lebih sedikit. Anggap saja permatanya lebih mahal. Maka ayamnya disembelih. Kewajiban pemilik permata bayar harga ayam kepada pemilik ayam. Demikian juga peminha, demikian juga ya, jawaz bolehnya membelah perut wanita yang meninggal dunia untuk mengeluarkan anak jika anak tersebut diharapkan masih hidup. Demikian juga jika sahibul akthar fil mal mustarak, ada harta milik bersama. Nah, ada yang lebih dominan, ada yang sahamnya lebih besar. Nah, sahibul aksar, pemilik saham yang lebih besar itu minta supaya tanah kita ini dibagi. Wasyarik, sedangkan pasangannya itu mendapatkan bahaya jika dibagi. Fa'inna sahibul aksar yujabu li'anna darrahu fi adamil qisma a'zam min darri syarikihi biha. Maka permintaan pemilik saham yang lebih besar itu direspon karena bahaya dengan tidak dibaginya tanah tersebut lebih besar daripada bahaya partnernya dengan adanya pembagian. Demikian juga asy-syafi' pemilik hak suf'ah itu memiliki apa yang dibuat oleh pembeli pada tanah biqimati dengan mengganti nilainya. Wali kalaf, dan dia tidak dibebani untuk mencabut apa yang telah dibangun. Ya, makanya ada tanah milik dua orang tidak dibagi, belum dipisah, kemudian A tanpa ngomong sama B menjual sama C. C kemudian membeli, kemudian sudah bangun sesuatu di tanah tersebut. Maka apa yang dibangun itu jadi miliknya si B. Namun si B wajib membayar nilai dari bangunan yang telah dibuat oleh si pembeli. Jika antara adalah orang yang khawatir mati jauhan karena lapar, maka dia boleh mengambil makanan orang lain yang bisa mencegah kematian dari dirinya. Walau jabron, meskipun dengan memaksa pemilik makanan. Kecuali jika ternyata pemilik makanannya juga membutuhkan makanan tersebut, sebagaimana kebutuhan si orang yang terpaksa ini. Kemudian demikian juga dihancurnya sadat, bendungan. Litakhlisil balad, untuk menyelamatkan negeri dari tenggelam. Wain ada meskipun menyebabkan tenggelamnya sebagian tanah, wazuru dan tanaman. Demikian juga apa yang terdapat dalam Majatul Ahkam Al-Adliyah, itu teranggap sebagai penerapan untuk kaidah ini. Terdapat di sana, idza kana al-marzubu ardhan, jika yang dirampas itu tanah, lalu perampas membuat bangunan di atasnya atau menanam pohon di padanya, maka dia diperintahkan untuk mencabut bangunannya dan pohonnya dan mengembalikan tanah seperti semula. Artinya dicabut sampai pondasinya. Akan tetapi jika pencabutan itu merusak tanah, falil marsub minhu, maka pemilik tanah rampasan itu bisa bayari, menyerahkan nilai bangunan atau nilai tanaman yang seharusnya dicabut. Kemudian dia setelah membayar, dia menjadi pemiliknya. Namun seandainya kimatul asjar, harga pohon dan bangunan ternyata lebih banyak daripada harga tanah. Wakana bana, dan dia membangun dan menanami pohon tersebut dengan anggapan kalau dia punya alasan yang legal. Maka dalam kondisi ini pemilik pohon dan pemilik bangunan yang bayar. Yu'ti kimatal ardi, Dia berikan nilai tanah tersebut kepada pemiliknya, kemudian dia menjadi pemilik tanah karena nilai bangunannya lebih besar daripada nilai tanahnya. Masalah misalnya, lau ansa'a wahidun minal, ada seseorang yang membuat arsah al-mawruthah. Arsah kalau enggak salah halaman. Benar enggak? Halaman. Alal arsah al-mawruthah yang diwariskan min walidi dari bapaknya, dia buat padanya bangunan. Tazitu qimatuhu ala qimatil arsah, yang bangunannya itu nilainya lebih mahal daripada nilai tanahnya. Summa dhahara, kemudian dia mengetahui laha mustahikun, ternyata halaman ini ada pemiliknya. Falbani yu'ti qimatal arsah, maka yang membangun itu kemudian memberikan nilai dari pekarangan tadi, kemudian dialah yang menjadi pemiliknya karena nilai bangunan lebih mahal. Kemudian kaidah yang ke-36, idza ta'aradat mafsadatani, jika terjadi pertentangan dua bahaya, maka diperhatikan manakah yang lebih besar bahayanya dan kita memilih yang lebih ringan. Mana kaidah? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kaidah ini sama dengan kaidah sebelumnya pada hakikatnya, cuma beda judulnya saja. Walakin dhahaba ba'dun akhar, akan tapi sebagian ulama yang lain berpendapat. Ana yumkinul qaul, bisa kita katakan bitaksisi al-ula, bahasanya kaidah yang terdahulu itu khusus membahas madarat ad-darar al-ashaddu, madarat yang lebih besar, waqian dampaknya. Wa amkana, dan mungkin untuk dihilangkan dengan menjatuhkan bahaya yang lebih ringan, sebagaimana di contoh-contoh yang telah disebutkan untuk kaidah sebelumnya. Adapun kaidah ini ya, khusus bima ta'arada ad-darrani, jika terjadi pertentangan dua madarat, walam yaqa ahaduhuma ba'du, dan salah satu dari keduanya belumlah terjadi, ya, maka kalau yang lewat itu bicara tentang madarat yang sudah terjadi. Ya, kalau ini berarti apa? Madarat yang baru prediksi. Ya, kalau ini bicara tentang madarat yang baru prediksi. Wahada tawjih, dan di pemaknaan semacam ini lebih bagus daripada pendapat yang pertama yang mengatakan kalau terjadi pengulangan kaidah. Karena kaidah dalam kaidah dalam ilmu balaghah, at-taksis aula min ta'kid. Kalimat itu kita maknai dengan makna baru itu lebih baik daripada kita katakan itu sekedar mengulang kalimat sebelumnya. Kullama amkana dzalika, selama itu memungkinkan. Wa ila hadza takhsis, dan pengkhususan semacam ini telah diisyaratkan dengan kalimat yuzalu untuk kaidah sebelumnya, dan ada kalimat ta'aradat, bertentangan, untuk kaidah yang sedang kita bahas atau sedang akan kita jelaskan. Maka kata-kata yuzalu itu mengisyaratkan kalau sudah terjadi. Ta'aradat ini belum terjadi. Perkataan bagus yang disampaikan oleh seorang ahli fikih Az-Zailai Al-Hanafi. Beliau mengatakan di bab tentang syarat sholat, hukum asal fin jinsil hadil masail, untuk masalah-masalah jenis ini, siapa yang mendapatkan dua cobaan dan keduanya itu sama kualitasnya, maka silahkan dia mengambil mana saja dari keduanya yang dia inginkan. Namun jika berbeda, maka adalah dia milih yang paling ringan. Karena bersentuhan dengan hal yang haram itu tidaklah diperbolehkan kecuali kondisi darurat. Dan tidak ada darurat untuk mengambil madarat yang lebih besar. Contohnya ada seorang yang ada pada badannya luka, Seandainya dia bersujud, maka mengalirlah darah dari lukanya. Jika dia tidak bersujud, maka darah tidak mengalir. Maka dia sholat cukup sambil duduk, kemudian rukuk dan sujudnya isyarat. Li'ana tarka sujud, karena meninggalkan sujud itu lebih ringan daripada sholat dalam keadaan hadas. Menurut ulama yang mengatakan darah itu najis, dan pakai mazhab Hanafi yang mengatakan semua najis di badan itu hadas. Ya, maka terdapat perselisihan pendapat dari tempat mana saja jika ada najis yang keluar itu tergolong najis. Ya, terdapat perselisihan tolak ukur, perselisihan tentang tolak ukur najis itu melihat najisnya ataukah melihat tempat keluarnya. Maka ada ulama yang kalau madhabnya Syafi'i, itu yang jadi tolak ukur adalah tempatnya. Keluar dari jalan depan, jalan belakang, meskipun kelereng, duit, najis. Ulat, atau cacing, najis. Karena yang jadi tolak ukur, tempat. Kalau madhab Hanafi tidak. Yang jadi tolak ukur adalah barang, bukan tempatnya. Ketika dia najis, misalnya darah, maka keluar di tempat manapun najis. Misalnya atau kalau darah mungkin agak ini, mungkin misalnya atau bisa kita katakan ini berkaitan dengan masalah najis yang jadi hadas. Najis yang jadi hadas. Kalau Syafi'iyah, tolak ukurnya najis yang jadi hadas, tempat. Kalau tempatnya itu, jalan belakang, jalan depan, apapun yang keluar, najis dan terjadi hadas. Ya, ngeden cuma keluar kelereng. Ya, ini kelereng, ini najis. Dan keluarnya itu hadas. Wajib wudu. Kalau mazhab Hanafi tidak, yang dilihat adalah najisnya. Kalau yang keluar itu najis di badan, dari tempat manapun hadas. Kalau mazhabnya Imam Malik itu dua-duanya, menimbang tempat dan yang keluar. Jadi kalau tempat keluarnya dari jalan belakang, non cuma kelereng, tidak najis dan tidak hadas. Tapi kalau keluarnya kotoran, nah itu baru najis dan hadas. Ini kita mengacu pada mazhab Hanafi. Ya, maka tidak sujud itu lebih rendah daripada sholat dalam keadaan hadas, yaitu keluarnya darah dari badan. Tidakkah Anda lihat bahasanya tidak bersujud itu boleh dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan tidak terpaksa ketika sholat sunnah, yaitu sholat sunnah di atas kendaraan. Adapun ma'al hadas, maka dalam kondisi hadas, maka tidaklah boleh sama sekali. Contoh penerapan untuk kaidah ini, cabang dan contoh penerapannya. Seandainya seorang itu dalam kondisi terpaksa dan ada pilihan antara bangkai dengan harta orang lain, makanan milik orang lain, maka adalah dia memilih untuk makan bangkai. Maka itu lebih ringan, makan bangkai itu lebih ringan daripada makan harta milik orang lain. Dia makan bangkai berkaitan dengan hak Allah. Makan orang lain, harta orang lain, makanan orang lain berkaitan dengan hak manusia. Kemudian ada orang tua yang mampu membaca Al-Fatihah sambil berdiri, dan mampu baca Al-Fatihah sambil duduk. Maka yusalli qa'idan, maka dia sholat sambil duduk. Li'ano yajuzu halatal ikhtiar fin nafli, karena boleh sholat sambil duduk dalam keadaan tidak terpaksa saat sholat sunnah. Dan tidaklah diperbolehkan untuk meninggalkan baca Al-Fatihah bihalin sama sekali. Oh, ini ada kalimat yang kurang ya. Ada la yang hilang. Lanya yang mana? Syekhun la yaqdiru ala al-qira'ah qa'iman. Ada orang tua, kalau sholat sambil berdiri dia tidak bisa baca Al-Fatihah. Tapi kalau wayak diru alaiha qa'idan, namun dia bisa membaca Al-Fatihah kalau sholatnya sambil duduk. Maka adalah dia sholat sambil duduk. Lau ana imra'atan sholat qa'imatan, ada perempuan seandainya sholat sambil berdiri, maka tersingkap auratnya. Yang itu tersingkapnya aurat itu yamna, mencegah bolehnya sholat. Dan kalau sholat sambil duduk, tidak ada satupun aurat yang tersingkap. Maka dia sholat sambil duduk karena alasan yang telah kami sebutkan, yaitu bahasanya meninggalkan berdiri itu lebih ringan. Bolehnya, dalilnya boleh tidak berdiri dalam kondisi-kondisi tertentu. Di antara contoh yang lain adalah boleh mengambil upah karena alasan darurat untuk sejumlah ketaatan, menjadi muadzin, menjadi imam, mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan fikih. Maka dapat upah karena mengajar agama itu satu hal yang diperselisihkan oleh fuqaha. Boleh atau tidak boleh? Kalau dalam mazhab Hanafi boleh kalau terpaksa. Boleh dalam kondisi darurat. Tidak boleh kalau ada yang lain. Pendapat jumhur boleh secara mutlak. Insya Allah itu pendapat yang lebih kuat berdasarkan kekuatan dalilnya. Kemudian diperbolehkan dia mendiamkan kemungkaran jika dampak kalau kita melakukan pengingkaran adalah dororun, bahaya yang lebih besar daripada madorot kemungkaran itu sendiri. Kemudian bolehnya mentaati penguasa yang jair, yang zalim, jika memberontak padanya itu yang tetap berdampak kejelekan yang lebih besar. Bolehnya membelah perut perempuan yang meninggal dunia untuk mengeluarkan anak jika diharapkan masih hidup. Kemudian membunuh orang yang tidak punya dosa dari kalangan kaum muslimin adalah mafsadah. Akan tapi jika orang kafir itu menjadikan mereka sebagai perisai dan dikhawatirkan karena hal tersebut, istilamil muslimin, tentu kalahnya kaum muslimin, maka boleh memanah muslimnya dijadikan perisai tadi menurut salah satu dari dua pendapat di kalangan Syafi'iyah. Karena terbunuhnya 10 kaum muslimin lebih adalah mafsadahnya lebih ringan daripada terbunuhnya semua kaum muslimin. Jika ikhtaba'at, bersembunyi di rumah seorang yang maksumudam, terjaga darahnya karena dia lari dari kejaran orang yang zalim yang ingin membunuhnya secara zalim. Ketika si zalim itu bertanya tentang orang yang sembunyi ini, maka boleh baginya untuk meniadakan keberadaan orang yang sembunyi di rumahnya. Atau dia telah tahu tempat si orang yang bersembunyi, boleh baginya mendustakan, "Anda bohong kalau dia ada di rumah saya. Anda yang bohong, saya yang punya rumah." Nah, maka boleh ma jazalahu al-kadiba. Boleh baginya untuk berbohong meskipun ada badannya mafsadah. Bahkan wajib baginya berbohong karena mafsadah terbunuhnya orang yang tidak bersalah lebih besar daripada mafsadah bohong fi hadzal maqam dalam konteks ini. Kemudian kaidah berikutnya, memilih kejelekan yang paling ringan. Kaidah ini semakna dengan kaidah sebelumnya. Maka hukum dasar untuk kaidah ini dan kaidah sebelumnya adalah orang yang diuji dengan dua kejelekan, dengan dua bencana, yang keduanya sama jeleknya. Maka kalau sama jeleknya, ambillah mana saja yang dia sukai. Namun jika kedua jelekan tersebut berbeda, maka adalah dia pilih yang paling ringan, karena bersentuhan dengan yang haram itu tidaklah diperbolehkan kecuali karena kondisi darurat, dan tidak ada darurat untuk memilih yang lebih besar manakala bisa memilih yang lebih ringan. Contoh penerapan kaidah ini apa yang telah kami sebutkan di contoh kaidah sebelumnya, yaitu kaidah jika dua kejelekan bertentangan maka dipertimbangkan mana yang lebih besar madaratnya dan kita pilih yang lebih ringan. Maka contoh-contoh tersebut juga kita katakan di sini sebagai contoh dan cabang untuk kaidah ini. Contoh yang lain, seandainya diancam mau dibunuh, seandainya tidak mencampakkan diri ke dalam kubaran api atau menjatuhkan dari puncak gunung. Wa kana al-ilqa bihaitsu la yanjuminhu, dan jika dia jatuhkan dirinya maka bisa diperkirakan tidak bakalan selamat. Walakin fi na'ukhifatin, akan tapi dengan menjatuhkan diri itu ada ya, kesusahan yang lebih ringan. Maka boleh baginya untuk memilih. Falawal khiyar, boleh baginya untuk memilih. Jika dia mau, dia bisa melakukan hal itu. Dan jika dia mau, dia tidak melakukan dan dia bersabar sehingga dia dibunuh oleh si pengancam. Demikian fatwa Al-Imam Abu Hanifah. Karena dia diuji dengan dua ujian jelek, maka dia boleh memilih mana yang lebih ringan dalam sangkaannya. Adapun fatwa Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, hendaknya dia bersabar dan tidak melakukan apa yang diancamkan. Apa pertimbangannya? Di anna mubasyaratal fi'li, kalau dia melakukannya itu menjatuhkan diri, maka itu berarti dia sa'yun, melakukan usaha untuk membunuh dirinya sendiri. Nah, kalau dia dibunuh, orang lain yang melakukan aktivitas. Kalau dia dibunuh, orang lain yang melakukan aktivitas. Dia enggak melakukan aktivitas. Namun kalau dia mencampakkan diri ke api atau menjatuhkan diri ke jurang, dia yang melakukan aktivitas. Fayasbir, maka adalah dia memilih untuk bersabar. Tahamian anhu, menjaga diri dari melakukan aktivitas haram. Wakadzalika, jika demikian terjadi kebakaran di satu perahu dan dia tahu seandainya dia nekat di perahu maka dia akan mati terbakar. Seandainya dia menjatuhkan diri ke air, dia juga tenggelam. Pilih mana, mati terbakar atau mati tenggelam? Maka menurut Imam Abu Hanifah, tidaklah dia pilih mana saja yang dia mau. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, dia hendaknya bersabar. Kalau dia menjatuhkan diri ke air, dia yang melakukan aktivitas untuk mati. Tapi kalau dia bersabar dibakar oleh api, dia ya, tidak melakukan aktivitas untuk membunuh dirinya. Kemudian seandainya orang kafir itu mengepung kaum muslimin dan kaum muslimin tidak mampu untuk mencegah mereka, maka boleh menyerahkan harta kepada orang kafir supaya orang kafir membiarkan kaum muslimin. Sebagaimana boleh menyelamatkan tawanan kaum muslimin dengan harta jika tidak mampu dengan cara yang lainnya. Karena menyerahkan harta itu lebih ringan yang dari dua bahaya dalam masalah ini. Kemudian kaidah yang terakhir berkaitan dengan masalah mafsadah dan maslahat adalah dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah kejelekan lebih didahulukan daripada mendatangkan keuntungan dan maslahat. Maka jika terjadi pertentangan antara kejelekan dan maslahat, maka didahulukan mencegah kejelekan, ghaliban demikian biasanya. Karena perhatian syariat dengan hal yang terlarang supaya ditinggalkan itu lebih besar daripada perhatiannya untuk terhadap hal-hal yang diperintahkan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, lakukan semampumu. Jika aku larang kalian untuk melakukan sesuatu, maka jauhilah, dan bukan hanya tinggalkanlah namun jauhilah. Ya, namun berkaitan dengan kalimat terakhir, ini satu hal yang diperselisihkan. Itina usyara, perhatian syariat terhadap larangan untuk ditinggalkan lebih besar daripada hal yang diperintahkan. Ini satu hal yang diperselisihkan. Manakah yang lebih jelek, meninggalkan perintah atau menerjang larangan. Ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Kalau pendapat penulis buku ini, apa? Menerjang larangan lebih jelek daripada meninggalkan perintah. Namun kalau pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim di Fawaid, beliau sebutkan kalau enggak salah 16 alasan. Nah, demikian juga Ibnu Qayyim, dengan juga sebelumnya Ibnu Taimiyah, meninggalkan perintah itu lebih jelek daripada menerjang larangan. Di antara alasannya adalah mengerjakan perintah itu tujuan. Menjauhkan larangan itu adalah sarana pendukung tujuan. Oleh karena itu tauhid, menyembah Allah itu tujuan. Diharamkannya syirik itu sarana pendukung. Sarana pendukung. Maka dengan alasan tersebut dan yang lainnya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim memilih bahasanya meninggalkan perintah lebih jelek daripada menerjang larangan. Nah, kalau pakai kaidah tersebut, kalau pakai pendapat ini, maka apa dalil darul mafasid aula min jalbil masalih? Ini berlaku untuk yang semisal. Ini maslahat sama mafsadahnya itu nilainya imbang. Kalau nilainya imbang, maka dahulukan untuk meninggalkan mafsadah. Kalau jika mafsadah lebih besar daripada maslahat, ya tinggalkan, tinggalkan mafsadah, pilih maslahat. Namun jika maslahatnya lebih besar daripada mafsadah, mafsadah lebih ringan, ya tentu kita pilih maslahat. Namun kadang ini berlaku untuk ketika teranggap atau kelihatannya sama. Cabang kaidah dan penerapannya. Seorang itu dilarang untuk melakukan kegiatan di fimilki, dalam kepemilikannya, jika tindakannya ini memberikan madarat pada tetangganya dengan madarat yang parah. Karena mencegah kejelekan dari tetangga lebih utama daripada mendatangkan manfaat untuk diri sendiri. Kemudian ada hajar untuk orang yang safi, orang yang boros dan tidak bisa bertransaksi. Demikian juga seorang itu tidak boleh membuat kubah, membuat lubang angin yang itu menjorok pada tempat bisa untuk nginjen, untuk ngintip tempat perempuan tetangganya. Balyu kalab, dia si tetangga ini dibebani untuk yatakhid fiha, dia letakkan sesuatu di lubang angin tersebut yang menghalangi pandangan. Demikian juga tidak boleh bagi seorang tetangga untuk yuhdis, melakukan sesuatu di miliknya yang memberikan madarat kepada tetangganya, manakala madaratnya madarat yang parah, bayinan dan jelas. Katighadhi bijani bidari jarihi, semacam dia memiliki di samping rumah tetangganya tahunan. Ya, tahunan itu tempat menumbuk. Tempat untuk menumbuk. Dia numbuk gandum dan sebagainya, bersuara. Ya, suaranya itu bikin getar tembok tetangganya. Lama-lama bolak-balik kena getar. Nah, ini tembok tetangganya jadinya kekuatannya itu rapuh. Atau dia membuat kanifan, toilet albaluatan tadi, apa, got, saluran got, ya dulu yang membahayakan tembok tetangganya. Kemudian jika seorang itu memiliki di rumahnya farnan, saya nggak tahu farnan, tungku pembakar. Oh ya, tungku, betul. Kalimatnya nyambung. Tungku pembakar yamna'u, yang menghalangi tetangganya untuk tinggal di rumahnya, disebabkan bau, bau asap, wadihan dan bau minyak. Ya, disebabkan bau, bau ini tentunya bau asap, wadihan dan disebabkan minyak yang dipakai untuk masak. Masaknya masak lombok terus misalnya Maksudnya masak Lombok. Goreng Lombok tuh, ha? Sebelahnya enggak bisa tinggal di rumah tersebut, tidak boleh, tidak harus keluar, ya. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan kali ini, pagi menjelang siang hari ini, satu sesi saja. Silakan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.